Du lytter til Radio Toten. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Det har vært en pause. Nå har politikerne funnet plassen sin igjen, og vi skal fortsette overføringen. Og setter over til ordfører Bror Helgestad.
Jeg begynner på at... og så det sånn at jeg annonserte deg under sakslista at vi skulle ta sak 17 nå, som den... prosjektplan for fremtidige legetjenester. Og gjeldende strategi for utvikling til allmennlegetjenesten i Østre Toten kommune skal revideres, og hovedmålet med en ny strategi for legetjenesten i Østre Toten kommune en strategi med oppgraderte mål, tiltak, aktiviteter og ressurser for legetjenesten i perioden 25-35. Ønske effekt å sikre en legetjeneste der innbyggerne har tilgang til kvalitativt gode allmennmedisinske tjenester, opprettholde tilstrekkelig akuttmedisinsk beredskap og kompetanse. Legge til rette for godt samarbeid mellom allmennlegetjenesten og kommunens øvrige tjenester, og hensiktsmessige lokaler og lokalisasjon som sikrer effektiv drift. Dette en sånn plan for plan-sak, men det en viktig sak som lurt å koble på politisk i en tidlig fase. Så da kan jeg gi ordet fritt i saken. Noen som ønsker ordet? Hans Eierstad, så god.
Ordfører i kommunestyret. Jeg veldig glad for at... Oi. Går det direkte til Gjøvik og Vestretoten, dette? Nei, nå var det lyd her. Jeg tenkte på... Nei, nå datte jeg ta. Men jo, jeg synes det flott at vi får dette så tidlig. For dette en kjempesak for oss. Vi har pratet mye på dette i dag, at nå det viktig å ikke se 5 år fremover, men vi har så 10, 15 og 20 år fremover. I alle fall hvis vi ser den tidsperioden bakover, og sammenligner hva vi hanterte av helse i egen kommune opp imot spesialisthelsetjenesten, så vet vi at dette vil bare fortsette. Et lite eksempel. Far min, jeg vet ikke hvor gammel var i 36, men han fikk da operert blindtarmen sin hos legen her på Lena. Det var legen, og så var kjæringen med, så de gjorde dette. Jeg sier det fordi at det vil ikke overraske meg om denne utviklingen knyttet til hva vi faktisk skal gjøre i egen kommune i fremtiden vil ha bety. Og derfor så det viktig å tenke, hva det vi skal bygge opp under? Jo, vi skal bygge opp under en helsetjeneste som skal ta over mye av det spesialisthelsetjenesten faktisk gjør i dag. Og så skal vi hantere enda flere enn det vi gjør i dag, når vi tenker på demografien. Så det å nå tørre å tenke fremover, tørre å tenke hvordan gjør vi dette i forhold til fagpersonell, hvordan gjør vi dette i forhold til å ha medisinsk-teknisk utstyr, jeg tror vi bare må ta innover oss det, og da kan dette bli veldig spennende, og vi kan bli veldig attraktive i å søke jobb i vår kommune. Så jeg håper at vi får en god involvering på dette og ser på muligheten for å være et forbilde for fremtidig plassering og bruk av de ressurser vi faktisk har i egen kommune. Takk.
Takk for det. Noen flere som ønsker ordet i saken? Se et Sten Trygve Stabæk fra Rødt. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. I Rødt så ser vi at helse generelt i landet så det vanskelig ofte å få tilgang på kvalifisert personell. Og vi ser positivt på innstillingen til kommunestyret om å ta den saken her videre og se langsiktig for å sikre at Østre Toten fortsetter å ikke ha den problemstillingen som for eksempel Vestre Toten har med tanke på fastleger.
Takk for det. Det helt riktig som det blir sagt at det en viktig sak for fremtiden med tanke på kvalitet og struktur i tjenesten. Innstillingen til vedtak fra formannskap for Vikhuset, der vi skal innstillingen prosjektplan for fremtidens legetjeneste strategi legetjenesten 25-35 tas til orientering innstillingen, så det der vi skal ta stilling til, de som kan ta dette her til orientering, føle seg i ro og de som ikke kan da, de avgir stemmetegn når det stemmes da kommunestyret enstemme i den saken her. Neste sak fremtidig plassering av NAV og oppstart av planleggingsfase for Silogata 20. Prosjekt Fremtidens Rådhus har vært etablert for å sikre et helhetlig perspektiv på rådhuset, hvilke tjenester som skal være der, og hvordan lokalene kan tilrettelegges for bedre sammenheng innad og på tvers av sektorene. Prosjektet tar for seg en komplekst sammensatt problemstilling og derfor inndelt i ulike faser og leveranser. Leveranse 1 bestod i å utarbeide et nytt romprogram for samlokalisering av helsestasjon på Skreia og helsestasjon på Lena, samt å finne egnede lokaler. Dette resulterte i at vi kjøpte aksjeselskapet Silogata 20. Så innstillingen i saken skal vi finne den. Den i fem punkter. Punkt 1. NAV Østre Toten lokaliseres til Silogata 20 i Lena sammen med en ny felles helsestasjon. Punkt 2. Bruken til Silogata 20 videreføres som prosjekt med å starte planleggingsfase. Forprosjekt fremmes til behandling i løpet av 24. Punkt 3. Det vurderes mulighet for sambruk av arealer for helsestasjon og NAV i planleggingsfasen. Punkt 4. Ved oppstart av planleggingsfasen må det også avklares om det Silogata 20 AS eller Østre Toten kommune som foretar de nødvendige investeringer. Punkt 5. Bruk av resterende deler av arealene i Silogata utredes i planleggingsfasen og tas inn som en del av et forprosjekt. Da ordet fritt i saken. Og godt, Marie. Vær så god. Og godt, Marie Larstuen fra Arbeiderpartiet. Vi har avtalt på fornavn, men vi kan jo avtale være litt formelle også. Vær så god.
Takk. Ordfører, kommunestyret. I tjenestutvalget så hadde vi et enstemmig fellesforslag med et ekstra punkt til kommunedirektørens forslag. Men det har vært også tatt bort av formannskapet, og det skjønner jeg jo godt, for jeg tror vi den dagen kanskje litt påvirket av oksygenmangel etter litt vel mange timer inn i et lite møterom oppe på labo. For det punktet var jo egentlig motstridende til punkt 1 i det opprinnelige forslaget. Men det jeg og mine partifeller oppfattet at som var intensjonen da, bak når vi lagde det fellesforslaget, var at vi ønsket å supplere saken og fremme et forslag om å se på andre alternativer for hvilke tjenester som vi skulle legge inn i Silogata 20. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å se på hvilke tjenester som skal samlokaliseres i et bygg, og hva det vi faktisk ønsker med bygget i Silogata 20. Vi ønsker at det skal være et sted hvor vi bare putter inn NAV, og så fyller vi opp med andre tjenester som vi har behov for andre eller nye lokaler. Vi ønsker at det skal være gjennomtenkt, og tjenester som skal samlokaliseres, og mener at det viktig at det en god plan for hva vi skal fylle dette sentrumsbygget med. Det pågår nå, og har pågått i tid, et stort og omfattende OU-prosjekt i kommunen, hvor det bred involvering til ansatte fra alle sektorer, hvor det ses på muligheter for å jobbe mer smart og utnytte kompetansen i kommunen på best mulig måte. Og det som kan komme til dette prosjektet kan jo også være med på en pekepinn, som vil være en fornuftig organisering og lokalisering til tjenester våre. Og som har vært nevnt i tilstandsrapporten fra barnevernstjenesten, så ble det poengtert at det med tidlig innsats og bred tverrfaglig innsats viktig, og noe som kan være lettere hvis den samler samarbeidende tjenester. Og vi hadde jo nå akkurat oppe en sak med fremtidens legetjenester. Hvis vi ser den saken I sammenheng med ny plassering, den saken vi har oppe nå, så tenker jeg at vi må se litt på hvilke utfordringer vi da står foran med behov for legesenterets nye lokaler og hvordan vi skal tenke fremtidens legesenter og legetjenester. Og da tenker vi at det kan være naturlig at vi nå ser litt av når vi har en mulighet med et nytt bygg, og finner en litt mer helhetlig tanke bak det innholdet. Derfor så fremmer vi I Arbeiderpartiet et alternativt forslag I 5 punkter, som som følger. Punkt 1. Bruken av Silogata 20 videreføres som prosjekt. Forprosjektet fremmes til politisk behandling I løpet av 2024. Punkt 2. Prosjektet skal utarbeide en visjon for hva som målet med Silogata 20. Punkt 3. Prosjektet skal utrede hvilke tjenester som bør samlokaliseres for å imøtekomme fremtidens tjenester og se på behov for tverrfaglig kompetanse under samme tak. Dette I lyset av det pågående OU-prosjektet I kommunen. Punkt 4. Det skal spesielt ses på muligheten for sambruk av lokaler til helsestasjon og legesenter eller et familiens hus I Silogata 20. Punkt 5. Ved oppstart av planleggingsfasen I prosjektet skal det avklares om det Silogata 20 AS eller Østre Toten kommune som foretar de nødvendige investeringer I forbindelse med endringene av lokalene. Takk.
Takk for det. Nå vil kommunedirektøren komme og ha litt faktaopplysning I saken, regner jeg med.
Ordfører, når det gjelder denne saken, så det jo sånn at det jo, ja, det noen som har sagt før her I dag, alt henger sammen med alt, og dette med å planlegge da fremtidige løsninger for tjenesten vår når det gjelder kontor, det har vært ganske komplisert. Det før jeg tiltrådte for 3,5 år siden, så ble det jo fattet et vedtak om å samle helsestasjonstjenestene. Og det egentlig det vi har jobbet med. Og så har jeg vært opptatt av at vi ikke bare etablerer det med nye lokaler, men at vi nettopp ser sammenhengen, og ikke minst I forhold til økonomi og de tekniske begrensninger også. Derfor så igangsatte vi jo fremtidens rådhusprosjekt, som kommunestyret har bevilget penger til, og som vi har jobbet jevnt og trutt med. Og jeg har ment at det riktig å da prøve å legge ned noen baller, sånn at det noe som klart, før man går på videre beslutninger. Og det vi har invitert kommunestyret til I denne saken her, jo å da ta stilling til når det gjelder helsestasjon, så har jo kommunestyret allerede behandlet en sak rundt det, når de kjøpte Silogata, men også ta stilling til plasseringen av NAV. Og da ser jeg nå I ettertid at det kunne vært presisert litt bedre I saken, framdrift og hvorfor vi mener dette bør behandles nå, og hvilke konsekvenser det får hvis man ikke tar stilling til plassering av NAV nå. Og det sånn at avtalen med NAV går ut, og da har vi egentlig, vi mener hvis det ikke blir tatt stilling til plassering av NAV nå, så har vi en utfordring ved at hvis det skal plasseres I rådhuset innenfor den tidsrammen, da betyr at andre tjenester må ut. Og hvis vi skal planlegge alt, så betyr det at da går den saken, og da må vi plassere NAV et annet sted enn I de kommunale byggene. For da NAV har besluttet at det skal drives etter aktivitetsbaserte kontor, og vi har en leieavtale frem til 2026. Hvis vi velger å ikke gjøre det, da betyr det at da har vi større arealer til NAV enn det NAV stat har bedt om, og da må kommunen betale for de arealene som mer enn det som staten har bedt om. Så jeg ser disse problemstillingene her, de kunne vært belyst enda bedre I saken I forhold til konsekvensen av å ikke ta stilling til å plassere NAV I dag. Og da det sånn at bare understrekk det vi har sett på, så det og også da dette med familiens hus, så det beskrevet I saken hvorfor vi mener at man kan ta stilling til NAV-plassering I dag, og og helsestasjonstjenesten og jobbe videre med framtidens rådhus. Familiens hus med det konseptet at det handler veldig mye om samhandling og ikke så mye om lokalisering da. Så ordfører, det ble langt, men det som mitt poeng at hvis kommunestyret I dag ikke vedtar plassering av NAV, så det egentlig, da blir det sånn, tror vi da, ut fra de forutsetningene som ligger I dag, at enten så må vi da finne NAV-lokaler et annet sted enn I de kommunale byggene, eller så må kommunen være forberedt på å betale mer for NAV-lokalene. Og da det liksom, jeg har vært opptatt at vi skal gjøre dette billigst mulig også, og det derfor jeg har falt ned på dette da. Så jeg håper da, på tross av de forslag som fremme, så håper jeg at det et godt nok beslutningsgrunnlag nå til å si at ja, da går vi for helsestasjontjenestene og NAV, sånn som det ligger. Og så får vi satt I gang det prosjektet som blant annet helsestasjonen som har ventet I mange år. Jeg håper det, og hvis kommunestyret mener at man må ha mer tid, så da må vi ta det til etterretning, og da får det noen konsekvenser. Det betyr også at det tar lengre tid før helsestasjonstjenestene selvfølgelig har funnet sin løsning, for da skal man jo bruke mer tid på planlegging. Og så det litt med ordbruk her. Jeg tenker at det som beskrevet I forslaget mer et sånt konseptvalg, altså hvor man skal utrede og se på muligheter enn konkret prosjekt. Men det mer sånn byggeteknisk I forhold til hvordan vi fremmer sakene til kommunestyret, så det tror jeg vi skal forstå uansett hva kommunestyret vedtar. Så ja, beklager det, ordfører, det ble litt langt, og jeg håper det ble klart hvilken alternativ kommunestyret har da. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører, I formannskapet så var det jo det punkt om å se dette her sammen med legetjeneste fjerne. Og det var jo fordi at det plassbehovet som for å få en god legetjeneste minimum 1000 kvadratmeter for å få et godt senter på Lena. Og det vi snakker om her ca. 500 som tilgjengelig for NAV. Dermed å se på samlokalisering med legetjenester, det da litt unødvendig for lite plass. Og familiens hus, altså når du tenker det ikke plass til legetjenester, så det ikke helt plass til alle andre tjenester som jobber med barn nå. Men et slags familiens hus må det være muligheter til deg, hvis du lager en bygdelab og får noe rom, så, som at du kan få noen gode møter. Så innstillingen fra formannskapet nok det beste. Takk.
Takk for deg. Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, takk for oppklaring fra kommunedirektøren, for det nok en del informasjon som kanskje kunne stått I saken, for knyttet til avtaler med NAV. Da. Men det ikke mulighet for å kunne ha en midlertidig forlengelse til avtalen som gjort I dag for å kunne gjøre en bedre planleggingsjobb, eller vil du ikke anbefale deg? Takk.
Takk for det. Da kan kommunedirektøren svare på det.
Ordfører, rent avtalemessig så vil det være sånn at da vil vi ha en avtale, og etter 2026 så vil det være 3 måneders oppsigelse på den avtalen. Så det er den ene konsekvensen. Men den andre konsekvensen at det kommunen som må betale for det arealet som overskyter det. NAV mener, stat mener det behov for, så det får også noen økonomiske konsekvenser. Og så det dette med, som sagt, resten av kabalen, som også da vil bli utsatt, bare for å undersøke det. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet? Det ser jeg ikke at det Da tenker jeg at vi kan ta disse forslagene fram til votering, og det går an sånn som det foreligger, så kan jeg egentlig sette dem direkte opp mot hverandre. De som støtter innstillingen fra formannskapet kan forholde seg I ro, og de som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da Og ser det ut som forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 12 stemmer og falt, mens forslaget fra formannskapet og innstillingen fra formannskapet fikk 17 stemmer, ble det da. God gammeldags hugguregning. Og ble vedtatt, så da innstillingen fra formannskapet vedtatt med 17 stemmer. Da vi på sak nummer 9, som sluttbehandling av områdereguleringsplan for Kapp mjølkefabrikk. Der har vi Tor Gaute Lien ønsker ordet til dagsorden.
Ja, ordfører. Det godt at det kom til kommunestyret her, for det kommer noen forslag. Så jeg tenker det kan være lurt å sende saken tilbake til samutvalget for å kvalitetssikre dem. Så det vel egentlig utsettelsesforslag til saken, eller sende saken tilbake til sam.
Takk for det. Det kan jo være et fornuftig forslag både på grunn av saksbehandlingen og på grunn av tidspresset som vi har i dag, tenker jeg. Så vi kan jo ta stilling til det utsettelsesforslaget med en gang og sende saken tilbake til sam for å se på de forslagene som har blitt som verserer da. Det ser ingen som ber om ordet til utsettelsesforslaget. Kommunedirektøren ønsker ordet.
Ordfører, det jo en realitet i det at det med behandling av innkommende forslag for det jo sånn at da det jo sam som vil behandle den på nytt, og da ber jeg om at hvis det foreligger forslag, at de blir sendt til administrasjonen slik at vi får utredet, at vi har oversikt over det, at vi også får utredet de forslagene. Det kan jo også være sånn at hvis de forslagene inneholder noen realiteter, så kan det jo også være nødvendig med høring. Sånn at det veldig greit at vi da får klarhet i dette, og at vi får det ved en runde i sam. Så det ikke bare en utsettelse, men det egentlig et oppdrag til sam også. Takk.
Takk for det, men da tenker jeg at vi kan utsette saken med den forståelsen at det skal tilbake til sam for realitetsbehandling. Da har vi et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til. De som støtter å utsette saken kan forholde seg ro, og den som ikke kan støtte det må avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig å utsette den saken og sende det tilbake til sam, sånn som det ble sagt. Da kan vi gå videre til sak nummer 10. Og det den reforhandlet samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet og Østre Toten kommune gjeldende fra mars 2024. Der var det noen som gikk hatt. I tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, paragraf 6.1, det en plikt for kommuner og helseforetaket å inngå en samarbeidsavtale. Avtalen kan inngås alene eller sammen med andre kommuner. Kommunene og helseforetaket avtalepart. Avtalen skal i henhold til lovkrav behandles i kommunestyret, og Sykehuset Innlandet helseforetak og Østre Toten kommune har siden 2012 hatt bindende avtaler som jevnlig reforhandlet, sist i 2023. Sykehuset Innlandet og de 42 kommuner i Innlandet som omtales som partnere i opptaksområdet har en gjeldende avtale som i 2022 ble forlenget til 28. februar i år. Bakgrunnen var å gi helsefellesskap Innlandet tilstrekkelig tid til revisjon av dagens avtale og sikre bred involvering. Vi har fått kommunalsjefen til å orientere litt om den saken, og jeg tror hun i hvert fall var det sånn i formannskapet at du orientert om saken om sak 11 samtidig, så det tror jeg kan være effektivt og greit i dag også, men innleder ikke sak 11 før den saken kommer, så da får du bare orientere litt om begge saker, tenker jeg. Berit Nygaard, som vår kommunalsjef på helse- og omsorgsområdet.
ordfører kommunestyret. Det jo sånn at det en, for å innlede til den saken som du har lagt frem nå, så, så det greit å ta den saken som kommer rett etterpå først. Og det handler om at, skal vi se om det skjer noe her? Det var jo typisk at det ikke skulle skje. Så er det noe med at det en sammenheng mellom samarbeidsavtalen I helseregionen og helsefellesskapet. Så jeg har lyst til å dra dere litt igjennom hva samarbeidsavtalen innenfor helseregionen, som egentlig neste sak. Avtalen for helseregionssamarbeidet Gjøvik-Halland består av disse 7 kommunene. Og jeg håper at dere kjenner igjen kommunevåpnene. Når det gjelder nasjonal helse- og sykehusplan, så jo det regjeringen sin strategiplan som gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten I planperioden. Og den gangen var det jo Bent Høie som var helseminister. Der det altså sånn at det opprettet 19 helsefellesskap I Norge gjennom nasjonal helse- og sykehusplan. Og det en avtale mellom KS og regjeringen for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Helseforetak og kommuner skal gjennom helsefellesskapet sammen planlegge og utvikle bedre helse- og omsorgstjenester. Og som ordfører var inne på, så det altså 42 kommuner I innlandet, og de delt inn I 7 regioner. Og den region som Østre Toten en del av Gjøvik-Halland. Og vi ønsker I det regionsamarbeidet å få et mer formelt samarbeid. For å både bidra og oppfylle mandatet til helsefellesskapet I innlandet, men også å styrke posisjonen I samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Likeledes å oppnå individuelt tilpasset, bærekraftig og framtidsrettede helse- og omsorgstjenester. Og så det greit å minne om at det en felles ressurs som knyttet til dette samarbeidet. Og dette regionsamarbeidet, det noe som har vært tradisjon I mange, mange år. Hvor helse- og omsorgslederne, altså kommunalsjefene I de respektive kommunene I vår region, har hatt et godt samarbeid. Og som sagt, nå ønsker vi å formalisere dette. Vi har en lederplattform og ambisjon for samarbeidet. Og jeg tenker det at I og med at det litt sånn tidspress, så var ikke jeg tenkt å gå veldig slavisk gjennom dette her. Og dere kan se nærmest på det, og det står også godt I saken. Men det jeg har lyst til å nevne da, det at vi har satt opp et målkart med strategiske innsatsområder, for helseregionen for å oppnå disse individuelt tilpassede, robuste og bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. Og da har vi pekt ut 4 hovedområder, hvor vi ønsker en forpliktende helseregionssamarbeid og styrket posisjon I samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Tjenestutvikling og innbyggerdialog også veldig sentralt for de 7 kommunene. Og at vi også oppnår attraktive fagmiljø gjennom kompetanseutvikling og rekruttering. Det siste området som står her, der opplever vi selv I regionsamarbeidet at vi har en vei å gå. Vi ønsker å bruke litt mer tid på dette med analysegrunnlag og kunnskapsbasert utvikling. Så det også en ting som vi drevet å jobbe med. Og da vil jeg gå til... samarbeidsavtalen. Som det var sagt, så det ved lov at kommuner plikter å ha et samarbeid med en avtale med helseforetak.
Kommunestyret kan ingå samarbeidsavtalen alene eller sammen med andre kommuner. Dagens samarbeidsavtale mellom sykehuset innlandet og kommunen I sykehuset var prolongert og går ut av 1.3. I år. Derfor det viktig at vi får denne saken opp I dag. Helsefellesskap innlandet fikk da bedre tid til revidering av dagens avtale og sikre bred involvering hos begge parter. Her det skissert en evaluering og en forhandlingsprosess som har gått helt fra 2022 og frem til nå. Da. Og det har vært en bred involvering, og det har vært spørreundersøkelser, det har vært mye arbeid rundt de eksisterende avtalene som har vært, og man har prøvd å samle dette til en mer overordnet avtale, pluss disse delavtalene som ligger som vedlagt til saken. Målsetningen for revidering av ny samarbeidsavtale å skape mer helhetlig helsetjeneste, og ikke minst bedre overganger for innbyggere mellom sykehus og kommune. Å skape mer forutsigbare rammer for kommunen ved å forenkle avtalene slik at de lettere å etterleve, og tydeliggjøre vilkår for når betaling for utskrivningsklare pasienter inntrer. Dette jo en kjent problematikk som har vært mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Å skape bedre etterlevelse av samarbeidsavtalene for ansatte I begge forvaltningsnivåer, både for de som jobber I kommunen og de som jobber I helseforetak. Å skape tydeligere skille mellom politikk og administrasjon, og dermed hva som skal behandles politisk og hva som skal behandles administrativt. Og de som har fulgt med, så har de gjerne også sett at det var en brudd I denne forhandlingen. Hvor det var sånn at kommunene opplevde en liten reell vilje til å imøtekomme kommunene på sentrale punkter. Det var utarbeidet en uenighetsprotokoll som av begge partene og sendt til statsforvalter som ledet mekling mellom partene. Så det ble jo enighet da, og da, nå ligger, som sagt, avtalen til behandling. Resultatet av meklingen tenker jeg at det litt viktig å se litt til, fordi at, det ingen tvil om at det har vært viktig for kommunene å oppleve en reell part I dette samarbeidet. Og en av resultatene var jo at blant annet dette med utskrivningsklare pasienter varsles med melding om utskrivningsklare pasient tidligst mulig og senest klokka 14.30 på alle dager. Dersom kommunen mottar melding om utskrivningsklare pasient etter klokka 14.30 løper kommunens svarfrist fra påfølgende dag. Kommunen skal innen 4 timer gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten og fra hvilket tidspunkt. Disse tingene høres kanskje veldig spesifinne ut, men det faktisk viktig for vår drift I kommunen. Pasient kan ikke skrives ut på lørdag og søndag når hjelpebehovet vesentlig endret, eller det må etableres et nytt og omfattende tjenestetilbud. Og dette ikke kjent og varslet før 14.30 på fredag. Partnere skal utrede behovet for avtaler om bistand ved akutt hjelpene. Og dette, ja. Det litt som detaljer. Og så det hva som nytt. Der pinpointet det, og det kan dere se på selv. Jeg tenkte ikke jeg skulle bruke mye tid på det heller. Det står ganske godt forklart I saken. Og så det vurderinger da. Kommunalt forhandlingsutvalg fornøyd med forslaget til overordnet samarbeidsavtale med delavtaler. Kommunene har fått gjennomslag for viktige presiseringer innen tidsrammen for når kommunen skal følge opp melding om utskrivningsklar pasient og informasjonsutveksling mellom kommune og sykehus mens pasienten innlagt. I henhold til lovverk plikter alle kommuner og sykehus å ha en avtale som regulerer samarbeidet. Kommunen kan velge å tilslutte seg forslag til ny overordnet samarbeidsavtale med delavtaler. Konsekvensene ved å ikke slutte seg til avtalen at kommunen selv må fremforhandle en avtale som regulerer samarbeidet mellom kommunen og sykehuset. Og så det litt veien videre da. Det är I gang en utarbetelse av opplæringspakke för att sikre bedre forståelse och etterlevelse av konsekvenserna för eventuellt oppfyllelse av ny samarbeidsavtale. Dette en avtale som vi ønsker ikke skal bare ligge I en skuff, men som skal være levende og skal være et godt samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Behandling av samarbeidsavtalen I kommune og styret I sykehuset innen utgangen av februar. Så her jobbes det I alle disse 42 kommunene om å det politisk behandles nå I alle disse kommunene. Avtalen skal gjennomgås årlig for nødvendig oppdatering og revideres hver fjerde år. Den kan sies opp med et års varsel, men da skal det meldes til helsedirektoratet og ny avtale må foreligge innen oppsigelsesfristen. Og så til slutt så har bare listet opp namn på de personene som I revisjon- og forhandlingsutvalget, som består av både representanter fra kommunene, men også fra sykehuset innlandet. Takk.
Tusen takk for en bra gjennomgang av sakskomplekset som vi skal behandle her nå. Forslaget av vedtak I to punkter. Og det punkt 1. Kommunestyret godkjenner reforhandlede avtaler mellom kommunen og sykehuset innlandet helseforetak. Avtalene består av overordnet samarbeidsavtaler mellom kommunen og helseforetaket, samarbeidsprosedyrer og 5 underliggende delavtaler som det referert til I underpunkter der. Punkt 2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene. A. Ordfører signerer den overordnede samarbeidsavtalen med delavtaler. B. Kommunedirektør har fullmakt til å fremforhandle og godkjenne endringer I delavtalene dersom det oppstår behov I avtaleperioden, og partene enige I disse. Da ordet fritt I saken. Så ingen som ber om ordet, så da var vel kommunalsjefen flink til å klare opp eventuelle ting som skulle kunne være aktuelle her. Så den som synes at det her kan godkjennes, den forholder seg I ro, og den som ikke synes det, den kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I å godkjenne den her framforhandle og reforhandle avtalen mellom kommunen og helseforetaket. Da det sånn at punkt sak 11, den omtaler den der samarbeidsavtalen mellom helseregion Gjøvik Hadeland. Og der det jo sånn at for å være en sterk part I forhandlingen med helseforetaket, så det lurt å være sammen med noen andre kommuner. Så da nå gikk den godkjenningen min på saken her ut. Kan du bli på den saken?
Nei,
nå jeg
sammen.
Jeg mistet nettet.
Ja, nå det over klokka 9, så da... systemet gått ned.
Da tror jeg vi må vente da vi får nett her, så vi får se hva vi skal stemme over. Det ser ut som det portalen som nede her, så da...
Ja, men kan, det har gått ned. Kan du vise det? Ja, det det vi gjorde. Prøv en gang til.
Det noe å friske opp?
Nei. Nei, det ikke Kan du vise... Kan du vise på skjermen?
Hvis du går inn på... Jeg tror vi tar 5 minutter, så skal vi prøve å finne ut av det.
Det var bare et lite sekund.
Nå
var det tilbake. Nå det oppdatert igjen.
Så da, nå vi på nettet her, ja. Så da har vi et forslag til vedtak I denne saken, og det I 3 punkter. Punkt 1. Kommunestyret I Østre Toten kommune godkjenner samarbeidsavtalen for helseregionen Gjøvik-Hadeland. Punkt 2. Kommunestyret gir kommunal kommunedirektøren heter det, fullmakt til å signere på samarbeidsavtalen. Punkt 3, kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer som ikke av prinsipiell betydning I samarbeidsavtalen. De som kan godkjenne den, dette vedtaket her I tre punkter kan forholde seg ro, og den som ikke kan, kan avgi stemmetegn når det stemmes. Kommunestyret enstemmig I den saken her. Da hopper jeg over punkt, eller sak 12, sånn, så får vi se. Jeg hadde tenkt at vi kunne drive til maksimalt klokka 10 I dag. Nå har klokka passert 9, så jeg bare informerer om det. Jeg håper det kan være greit at vi kan drive til klokka 10. Hvis det ingen som reagerer fælt på det, så da gjør vi det. Så punkt, eller sak 12, den ser vi på etter hvert, men sak 13, den skal vi se på nå. Det en bosettingssak som vi bruker å ha hvert år. IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, anmoder Østre Toten kommune om å bosette 100 flyktninger I 2024. Direktoratet oppfordrer kommunen til å fatte vedtak I tråd med antallet I anmodningen, og vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold. Vedtaket skal inneholde vurdering av eventuelt hvor mange flere flyktninger kommunen kan ta imot, og også beskrive viktige forhold for å opprettholde høy bosettingskapasitet. Vedtaket som som innstilling til oss nå I dag I kommunestyret fra formannskapet I forrige uke I fire punkter. Punkt 1. Østre Toten kommune vil, I tråd med anmodning fra IMDi, bosette 100 flyktninger I 2024. Punkt 2. Familiegjenforente kommer I tillegg. Punkt 3. Dersom IMDi I løpet av 2024 sender ut tilleggsanmodning til Østre Toten kommune om å bosette flere flyktninger, kan bosetting I 2024 økes med inntil 5 personer til totalt 105. Dersom det blir et behov for å bosette mange flere flyktninger eller eventuelt enskilde mindreårige flyktninger, kommer saken tilbake til politisk behandling. Punkt 4. For å opprettholde høy bosettingskapasitet vurderer kommunen følgende som særlig viktig. A. Tilstrekkelige ressurser I de berørte tjenestene. Punkt B. Tverrfaglig samhandling om boligkapasitet. Punkt C. Tverrfaglig samhandling internt I kommunen og samhandling med næringsliv om praksisplasser og arbeidsmuligheter. Punkt D. Bevare og utvikle kompetansen til de ulike fagpersonene som møter flyktningene. Punkt E. Tydelig kommunikasjon om forventninger og rammer fra staten. Punkt F. IMDi må sende fordelinger slik at kommunen kan forberede og fordele bosettingene jevnt utover året. Det sånn innstillingen I saken så da kan jeg gi ordet fritt I saken. Torgrete Lien, Fremskrittspartiet.
Ordfører kommunestyret. Ja, Fremskrittspartiet, vi positive. Vi tar hjelpe ukrainske flyktninger I den situasjonen som nå I Europa. Det likevel noe vi må tenke på. Historisk så har Østre Toten bosatt 12-15 flyktninger årlig. Så kom migrasjonskrisen, og tallet skjøt I verre. Nå det krig I Ukraina. Vi har bosatt ganske mange mot historiske tal som vi har klart. Og det står egentlig ganske klart I saken at det utfordringer med å skaffe flyktninger den første boligen. Ved å bosette enda flere, når vi faktisk klarer å skaffe husrom til, vil vi øke presset på leiemarkedet I kommunen, som igjen øker leieprisen, som igjen går ut over dem som I den situasjonen at de leier og kanskje ikke har råd til å kjøpe noe. Det kan hende at vi må bosette mer, ved å bosette flere flyktninger enn vi klarer å få integrert, altså, så presser vi ut en annen gruppe av kommunen, de som leier og ikke får råd til å leie et av oss. Så det snakk om at Link skal legge ned mottaksdriften. Men du kan ikke regne de boliger de har. De skal ha 150 mottaksplasser. Men det ikke 150 boliger, fordi at I de mottakene kan det bo 4-5 på ett hus. Det litt merkelig at tidligere I dag, når vi debatterte om vi har råd til å investere I barn, eldre og svømmebasseng, skyttebanene, så pratet vi om planer og å ha penger til det. Når vi snakker nå om å bosette flyktninger, så får vi vite at vi ikke har nok boliger, så det egentlig ikke noe debatt å ha før da, I formannskapet eller andre steder som jeg vet om. Hvordan vi skal løse boligsituasjonen, og hvor vi skal ta de pengene fra, det jo litt rart. Kommunedirektøren har lagt opp til en bosetting av 60 flyktninger I budsjettet for 2024. Så da forventer egentlig Fremskrittspartiet at vi har boliger til dem da, til de 60. Så Fremskrittspartiet kommer til å foreslå, det ligger I bobla. Jeg skal ikke si hele nå. Jeg skal presisere forskjeller fra kommunedirektørens forslag. Det to punkter som forskjellige. Vi foreslår å bosette 60 I 2024, men som tilleggspunkt. Kommunestyret vil ha tilbake sak om bosetting av de neste 40 som IMDi anmoder. Det må belyses bedre om kommunen har kapasitet tjenestemessig, og hvordan kommunen klarer å skaffe nok boliger. Merk siste ledsetning. Hvordan kommunen klarer å skaffe nok boliger. Det det som største utfordringen nå, og det en inngang med at vi skal klare det. Mange her I debatter om bosetting tidligere hadde dratt opp Bosnia-krigen, og vi var så heldige vi klarte å få dette til på kapp. Og det var vel ved at kommunestyret tok ansvar og begynte å bygge boliger, da. Og vedtok faktisk at vi skulle bygge boliger. Og de boliger vi eventuelt vedtar å bygge, de kan vi også bruke som omsorgsboliger eller seniorboliger. Det er ikke nok å bare vite at vi skal bosette 100 flyktninger uten at vi tar neste skritt og lager en plan på hvordan vi faktisk skal klare det. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet I saken? Jeg ser ikke at det så da kan vi sette forslaget fra Tor Gaute Lien opp mot forslaget fra som innstillingen fra formannskapet. De som støtter forslaget fra Fremskrittspartiet og Tor Gaute Lien kan avgi stemmetegn. De som støtter forslaget fra formannskapet kan forholde seg I ro, og det stemmes. Stykker som har stemt for forslaget fra Tor Gaute Lien, så det falt. Og så var det 16 stykker som stemte for forslaget fra formannskapet, og det vedtatt. Så da har kommunestyret vedtatt at vi skal motta 100, potensielt 105 flyktninger til neste år. Neste sak 14, som var på den lista som jeg tenkte vi skulle vente med til slutt, og der nummer 15 og nummer 16. Sak 17 har vi allerede tatt. Sak 18, sak 19, så da vi på sak 20, som en sak om lokal forskrift om fart på Mjøsa for kommunene rundt Mjøsa. Ja, den saken har vi hatt I noen runder. Det en sak om lokale forskrifter som ikke gitt etter havn- og farvannsloven av 2019, ble opphevet fra januar 2022. Og så det snakk om at vi skal ha like regler på Mjøsa, og da trenger vi en sånn lokal forskrift. Og det den vi skal bedt om å godkjenne nå her I kommunedirektørens forslag til vedtak. Noen som ønsker ordet I saken? Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Da denne saken var oppe tidligere, var det I forbindelse med debatten som oppstod omkring bruken av vannskutere på Mjøsa. Og til manges overraskelse var det I vår kommune og Eidsvoll kommune faktisk I flere år helt forbudt å bruke vannskuter i henhold til reglene i de to kommunene. Dette enda det var helt vanlig med vannskutere, ikke minst i vår kommune. Vannskutere var blitt et leketøy, både når det gjaldt fart og støy. Det stor ulempe for andre båter, både og de som bor tett ned til Mjøsa. I verste fall kan kjøring med vannskutere i stor fart ende opp i alvorlige ulykker, som vi så en del eksempler på i media. Det var enighet om at vi ikke kunne leve med et forbud som ikke kunne håndheves. Det var også enighet om at et regelverk for bruk av fritidsbåter, vannskutere, bør være likt for alle kommuner som grenser ned til Mjøsa. Vi ønsker, eller kommunestyret ønsker, at kommunedirektøren skulle jobbe videre med dette som mål, med statsforvalteren sentralt som en koordinator i arbeid. Dette har nå skjedd, og vi har i dag et forslag som gjelder alle 7 kommuner som grenser ned til Mjøsa. Forskriften sier at det ikke er lov å kjøre i mer enn 5 knopp innenfor en 100 meters zone ifra land. Enkelt og greit. Vi hadde i utgangspunktet kanskje ønsket oss 150 meter, og noen i høringsnotater 200 meter. Men når det nå er enighet å foreslå 100 meter gjeldende i alle 7 kommuner, må vi vel være fornøyd med det. Håper det blir vedtatt i alle 7 kommuner. Takk for godt gjennomført arbeid ifra kommunedirektøren og administrasjonen som har jobbet med denne saken. Takk.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ord i saken? Jeg ser at det er... Så da er forslaget til vedtak at ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa med mere godkjennes. De som kan støtte at dere forholder seg i ro, og de som ikke kan støtte det, de avgjør stemmetegn når det stemmes. Da er kommunestyret enstemmig i å ha godkjent den i forskriften. Neste sak er en sak om styre, råd og utvalg i Østre Toten. 2023 til 2027. Og der er det sånn at det ligger et forslag i bobla som jeg kan referere til egentlig. Det er fra valgutvalgets leder som har lagt inn da, Wenche Rustavangen. Og det lyder som følger, det gjøres valg i henhold til ny innstilling fra valgutvalget på punkt 1-17, som tilleggspunkt til nummer 16, Østre Toten Boligstiftelse, vedtas følgende. Kommunestyret anmoder styret i Østre Toten Boligstiftelse til å endre vedtektene slik at fremtidige valg til styret kan gjøres hvert andre år. Og i dette her, denne innstillingen fra valgutvalget, punkt 1-17, så er det veldig mange styrer og råd, som det er satt inn personer i. Og jeg tror det, for å spare litt tid, så tror jeg at vi refererer til alt det. Jeg forutsetter at kommunestyrerepresentanter har sett gjennom det, og det er jo et bredt politisk utvalg som valgutvalget består av, så det er jo sånn sett bred politisk representasjon i det utvalget. Jeg ser ingen som ber om ordet i saken, så da er det forslaget som jeg refererte til alt som er forslaget. Hvis forsamlingen kan gå for det, så forholder vi oss i ro, og hvis vi ikke kan det, så avgir vi stemmeting når det stemmes. Da er vi gjort en god del valg i denne saken her ganske fort. Så det er bra. Neste sak er en søknad om permisjon fra, det er sak 23, søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 8. februar til 31.12.2024. Og det er sånn at Kommunedirektørens forslag til vedtak i fire punkter. Kommunestyret innvilger søknad fra Hans Solte, som fra Høyre, og gir permisjon i perioden 8. februar i år til 31.12. i år. Punkt 2. Som nytt medlem i kommunestyret rykker første varamedlem opp. Punkt 3. Som nytt varamedlem i formannskapet rykker første varamedlem opp. Punkt 4. Som nytt medlem i utvalg for samfunnsutvikling rykker første varamedlem opp som medlem. Noen som ønsker ord i saken? Da ser jeg ut at det så de kan støtte det her forslaget til vedtak forholder seg i ro. Den som ikke kan støtte det, den må avgjøre stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i å ha gitt en Hans Holte permisjon. Da tenkte jeg at vi skulle prøve å hoppe tilbake litt av sak nummer 12. Også få gjennomført det nå. Det den saken om fakt-teamet. Skal bare finne... Formålet med fakt-team å sikre at personer med alvorlig psykisk lidelse og eller rusproblematikk i Gjøvik Toten land skal gis helhetlig behandling. Faktmodellen, som en engelsk forkortelse, fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling, opprinnelig fra Nederland. FACT en tjeneste som gir tjenester til målgruppa og består av medarbeidere i sykehuset innlandet og kommunene i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Nordre Land. Disse kommunene inngikk fra 1. juni 2023 et vertskommunesamarbeid for felles FACT-team med Gjøvik som vertskommune. Da med et utprøvningsår og med den hensikt å videreføre felles FACT-team også etter utprøvningsåret. Erfaringer og evalueringer skulle gi en anbefaling til eventuelt videre drift og vertskommunesamarbeid fra 1. juni 2024. Forslaget til vedtak i tre punkter. Østre Toten kommune slutter seg til videreføring av regional FACT-team og avtale om vertskommunesamarbeid for FACT-team mellom Gjøvik, Nordre Land, Vestre Toten og Østre Toten kommuner. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere vertskommuneavtalen på vegne av Østre Toten kommune. Punkt 3. Samarbeidsavtalen mellom sykehuset innlandet og vertskommunen Gjøvik oppdateres i henhold til vedtak. Noen som ønsker ordet i saken? Det ser jeg ikke at det den som kan støtte dette forslaget til vedtak forholder seg i ro, og den som ikke kan støtte det får avgi stemmetegn når det stemmes. Da vi nok en gang enstemmig. Jeg tror det kunne vært lurt å ha tatt noen kontroversielle saker nå på slutten, for det ser ut som forsamlingen begynner å bli litt sliten, men det nærmer seg slutten. Vi har en sak her som vi skal ha en liten innledning om, som heter revidering av folkehelseoversikt, kunnskapsgrunnlag 23-26. Den må vi bruke litt tid på. Siri Vamstad sitter bak her og er veldig tålmodig og skal innlede litt i den saken. Så da får du være så snill å komme frem her, Siri, og så... ta noen minutts innledning om den saken.
Ordfører, kommunestyret. Som vi alle vet, så innbyggere vår viktigste ressurs, og god folkehelse avgjørende for et mer bærekraftig samfunn. Et effektivt folkehelsearbeid det kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig, og retter seg mot de største utfordringene i kommunen. For å lykkes i folkehelsearbeid det derfor viktig å ha oversikt over ressurser og utfordringer i kommunen. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven og plan- og bygningslovens paragraf 3.1 om at planer skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Plan- og bygningsloven dermed en viktig og sentral lov i folkehelsearbeid.
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelselovens paragraf 5 et viktig grunnlag for kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Oversiktsarbeid dermed nedfelt i paragraf 5 i folkehelseloven og viser til at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og dette skal være skriftlig. Etter at folkehelseloven kom i 2012, så hadde vi vårt første oversiktsdokument, altså første versjonen i 2017. Og fra, dette egentlig en sånn fireårssyklus på disse dokumentene, og da kan det alle regne ut at det har gått litt lengre tid enn de fire årene, som ligger da i forskriftens krav. Så må vi kanskje skylle litt på pandemien for det, for da gjorde det noe at arbeidsoppgaven ble litt annerledes. Men vi har revidert dokumentet nå i 2023, og det viktig at vi nå lager plan for arbeidet fremover. Og oversiktsdokumentet et av grunnlagsdokumentene for kommunal planstrategi. Hensikten med dette dokumentet å forankre folkehelsearbeid politisk. Det å synliggjøre folkehelsearbeid som et arbeid på tvers av sektorer. Og folkehelsearbeid en langsiktig satsing, og en god oversikt gir et mer treffsikkert folkehelsearbeid. Oversiktsarbeid et løpende arbeid, og i tillegg til dette fireårige dokumentet skal kommunen ha en løpende oversikt over folkehelsen. Dette anbefales som et årlig arbeid, og nødvendig i alle faser av folkehelsearbeid, både planlegging, iverksetting av tiltak og evaluering. Det vil jo da kanskje være naturlig med en første løpende oversikt i 2024. I oversiktsdokumentet så ligger det ingen tiltak. Det skal komme fram med et annet dokument som da kommunen velger. Og så det bare for å vise at folkehelse henger veldig sammen med mye av dette her vi driver med. Folkehelse jo den store, store overbyggende faktoren i alt. Så folkehelse henger sammen med bærekraftsmålene og samfunnsutviklingen i forhold til kommuneplan samfunnsdel. For det viktig i forhold til de strategiske valgene som kommunen tar. Og vektlegging av viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. I forhold til helhetlig innsatsdrag, så det jo noe med at et effektivt, systematisk folkehelsearbeid et viktig grunnlag for å bygge opp under den strategien som innsatstrappa Og så har vi blant annet folkehelseprofiler og oppvekstprofiler som benyttes som en av mange kilder for å få svar på helsetilstand i kommunen, hvilke ressurser vi har og hvilke utfordringer vi står overfor. Når det gjelder folkehelseoversiktsdokumentet 2023-2026, så det oversikten indelt etter de områdene som loven med forskrift legger til grunn. Det disse seks områdene her. Og når det gjelder valg av indikatorer som brukt i oversikten, så finnes det naturlig nok flere indikatorer enn det som representert i oversikten. Men de som valgt ses på som representative for oversiktsbildet i Østre Toten. Og sammenlignbare i forhold til andre kommuner. Hvert av disse, som de kanskje har sett noen i dokumentet, så starter hvert av disse hovedområdene med informasjon om hva det enkelte området handler om, og samt en status og tilknytning til bærekraftsmålene. Det kan også vises sånn. Det jo befolkningssammensetningen som grunnlaget for folkehelsearbeid, og så ser vi hva som påvirkningsfaktorer, og så gir det da en helsesituasjon som vi da har i kommunen. Når det gjelder ressurs- og utfordringsbildet i Østre Toten, så det sånn at ut fra det helhetlige utfordringsbildet, kunnskap om årsakssammenhenger, potensial for forebygging og mulig skadeomfang, så vises det til tre satsingsområder, og det skal jeg komme tilbake til, for folkehelse i Østre Toten. Og så det noe med at fire år egentlig en veldig kortsiktig horisont for folkehelsetiltak, og derfor er evaluering både kortsiktig og langsiktig viktig. Når det gjelder ressurs- og utfordringsbildet her, så har kommunen områder som skiller seg ut fra landsgjennomsnittet, både positive og negative, men samt områder som ligger på landsgjennomsnittet. Og så det sånn at selv om vi ligger på landsgjennomsnittet, så behøver ikke det bety at det nødvendigvis bra, og det viktig å se bak tala. Som et eksempel så kan vi jo si at man ligger på landsnittet når det gjelder mobbing på skolen i 7. trinn, så ikke det bra nok, for landsnivå generelt for høyt. Her liten litt utdrag av ressurser og styrker i Østre Toten, og det egentlig bare for å gi et lite bilde av hvor vi Vi har jo en høy andel av unge som trives på skolen. Mange rapporterer at de har en fortrolig venn. Vi har en god drikkevannskvalitet. Vi har god tiltak for beredskap i forhold og struktur for håndtering av smitteutbrudd. For de fleste unge opplever at de tilfredse med livet sitt og helsa si. Vi har mange, vi bor ganske romslig, og vi ligger under landsnivå når det gjelder personer med hjerte-karsykdom, for eksempel. Og det jo mange flere, men dette noen eksempler. Når det gjelder utfordringer, så har vi jo et litt høyere frafall i videregående enn landet for øvrig. Vi har høy andel mottagere av uføreytelser. Vi har høyere andel av personer med muskel- og skjelettlidelser. Vi har en ganske større andel unge som rapporterer at de mangler en venn de kan stole på og snakke med og si alt til. Befolkningsveksten kan jo kanskje også ses på som en utfordring. Vi har andel innbyggere med overvekt og fedme på vei oppover. Der hadde vi en nedgang i 2015-2020-perioden. Vi har en større andel som leier bolig, og vi har andel kvinner som røyker som godt over landsgjennomsnittet. Så kan du lure på hvorfor det. Når det satsingsområder, så det i denne oversikten tatt ut tre områder. Og det det gode lokale nærmiljøet. Lokal- og nærmiljøkvaliteter har stor betydning for helse- og livskvalitet, og arbeid med utvikling av aldersvennlige, attraktive og aktive lokalsamfunn, som Dova pratet om her før i dag, kan være et nyttig prinsipp i en generelle samfunnsutvikling. For eksempel, selv om kommunen ligger på landsnittet når det gjelder ungdom som fornøyd med lokalmiljø og fornøydhet med treffsteder, likevel dette et viktig utviklingsområde fremover. Samt å bygge sterke fellesskap, fremme medvirkning, deltakelse og myndiggjøring i nærmiljø og lokalsamfunn. Utjevning av sosiale helseforskjeller et viktig satsingsområde for å fremme folkehelse og få god livskvalitet. Folkehelsemeldingen fra 2023, som har undertitel «Utjevning av sosiale helseforskjeller», viser til disse samfunnsskapte vilkårene for god helse, levevaner, forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, psykisk helse og livskvalitet, vern- og tarmestetrusler og rett til et sunt miljø som vesentlige strategiområder for utjevning av sosiale helseforskjeller. Og så det sånn at kommunen ligger litt dårligere enn landsnittet, eller på landsnittet på en del viktige indikatorer når det måles helseadferd og sykdomsforekomst. Og så det noe med at alle sier levekårsutfordringen og sosiale ulikheter gjør oss mer sårbare for folkehelseutfordringer. Mange av utfordringene som handler om helse og levevaner i Østre Toten har sammenheng med sosioøkonomisk status. Vi ser sosiale ulikheter, blant annet i personer med tilknytning til arbeidsliv, andel uføreytelser, deltakelse og sosial støtte. Og forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppen også en indikator på sosiale helseforskjeller. Dette handler ikke kun om at hver enkelt må endre levevaner, men også om forutsetninger for å klare en sånn endring. Det tredje satsingsområdet som står på dette med hygienisk og stabil drikkevannsforsyning. Og når det gjelder området, så leverer jo kommunen veldig bra på det, og ligger godt over landsgjennomsnittet. Og da kan det kanskje virke litt rart at dette et satsingsområde, for det jo så bra. Men rent vatten om mulig den viktigste forutsetningen for god helse, og drikkevann fritt for smittestoffer en vesentlig forutsetning for folkehelsa. Og arbeid med opprettholdelse og sikring av rent vatten, herunder drikkevannskilder, gode sanitærforhold og redusering av vanntap, det et stadig pågående arbeid. Til og med i vår kommune, som har det så bra, så det noe vi driver med hele tiden. Og også fremover så det viktig å ha som satsingsområde. Og dermed så det også en vesentlig faktor i folkehelsearbeid. Så god helse, god folkehelse betyr helse og trivsel på individnivå, men også økt verdiskaping, økt bidrag I yrkesliv og sivilsamfunn og mindre velferdsutgifter. Og oversiktsdokumentet, som jeg har vist litt om her, vesentlig I det systematiske folkehelsearbeidet I kommunen. Takk.
Hjertelig takk for det. Folkehelsearbeid jo utrolig viktig for oss I kommunen, og det jo folkehelse I absolutt alt vi gjør. Ifra helse og omsorg helt åpenbart, men oppvekstsektoren og plan og bygg og vann og avløp og egentlig alt, jeg kan nesten komme på noe som har ikke har innvirkning på folkehelsa hos oss. Da. Så å skaffe seg oversikt over hvordan det står til med folkehelsa I Østre Toten, det utrolig viktig. Så jeg vil jo anbefale å gå litt I dybden på dette her oversiktsdokumentet som vi har fått. Det et skikkelig godt kunnskapsgrunnlag og et viktig dokument å få litt oversikt over. For å få inngående kunnskap til hvordan det står til med østertotninger. Og vi har et forslag til vedtak fra brukerinnstillingen fra tjenesteutvalget. Og der gjorde de et vedtak som vi bruker som innstilling, der heter det at revidering av kunnskapsgrunnlag for lokalt folkehelsearbeid, folkehelseoversikt 23-26, tas til orientering. Hvis vi kan det, så kan vi forholde oss I ro, og hvis vi ikke kan det, så må vi avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi tatt dette dokumentet til orientering. Så skal vi over til interpellasjoner. Vi har litt over 20 minutter å bruke på de tre, så det egentlig lagt opp til litt debatt på interpellasjoner nå, ikke bare at interpellanten kommer sitt, og så det svar fra ordføreren, men at vi kan åpne opp for litt tall. Jeg må nok passe på tida litt nå, men jeg tror vi skal rekke å komme igjennom tre interpellasjoner, så da det en Hans Olav Settene fra Senterpartiet som først ut. Han skal prate om noe så artig som sammenslåing av kommuner, tema I interpellasjonen hans.
Ordfører I kommunestyret, det jo sent på kveld. Det litt synd utover som før. Det ikke var kjent for alle I forsamlingen hva som jeg skulle si nå. Men da hadde vi kanskje våknet når en fra Senterpartiet kommer med slik. Det en interpellasjon av kommunestyret I dag. Jeg har tidlig vært innvært I kommunestyret her I kommunen to perioder etter at jeg ikke har deltatt I lokalpolitikken fra 2015. Ble høst vært innatt på nytt. Etter budsjettprosess nå I høst ser jeg at de økonomiske utfordringene som kjente på sist jeg var innvalgt ytterligere forsterket. Dette ikke enestående for vår kommune og ser at mange kommuner har anstrengt økonomi. Naboer våre sliter også med å finne balanse I budsjettet for året som akkurat det starter, selv om det mange likheter for oss som naboer til Vestre og Gjøvik, så det også forskjeller som, på hvordan man har søkt å finne løsninger for de økonomiske utfordringene. Sett I lys av de endringene rundt inndeling av fylker, og kommuner da, som kom I forrige regjeringsperiode, så mener jeg at det stor grunn til at våre tre kommuner I Gjøvik-området må se på muligheter for et langt tettere samarbeid eller sammenslåing. Det jo det jeg tenker viktig å utrede. Etter at vi fikk etablert innlandet fylkeskommune, så det liten tvil om at maktsentrum endret og svært mye har flyttet mot Hamar. Dette helt sikkert mange fordeler for hele nye fylket. Men hvor jeg mener at vårt område, det vil si Gjøvik, Østre og Vest I Toten, vil være tjent med å stå sammen som en kommune. Dette vil bli en slagkraftig enhet som vil ha nærmere 60 000 innbyggere og bli en av de største kommunene I landet. Om vi ikke klarer å flytte sentrum til Østsjøpt og Mjøsa, så mener jeg at vi som følger av størrelsen, så må vektlegges på mer enn det jeg opplever at vi blir I dag. Dette vil bli en samling av tre folkerike kommuner, slik jeg ser det. Vest I Toten med sitt enormt sterke fagmiljø knyttet til industri og industriutvikling. Gjøvik en by med unikt studentmiljø, med variert studieløp og mange av dem svært fremtidsrette, og Øst I Toten som en landbrukskommune. Der mange ser på oss som en fin plass å bo. Dette er helt sikkert en forenkling til virkeligheten, men jeg mener at disse tre kommunene utfyller den på en særs god måte. Hans var inne på det I stad, innen 10 år vil de to sykehusene som befinner seg her i to av kommunene være samlet I et nytt sykehus på Moelv. Jeg mener det bra for befolkningen. Også I vårt område med et moderne og fremtidsrettet sykehustilbud. Men med en aldrende befolkning og mer spesialisert tilbud innen sykehuset vil mye av den behandlingen som skjer I sykehus I dag bli overlatt til oss I kommunen. Hvis det lov å... Nei, jeg skal ikke gjøre det. Dette fordrer flere tilbud gitt av oss som kommune, og det vil kunne være naturlig å samle deler av disse oppgaver, de bygger som sykehuset innlandet etterleter seg ved samling på Moelv. Forrige regjering satte I gang mange prosesser knyttet til å slå seg sammen for å få større og mer robuste fagmiljøer. Nå var regjeringen reversert noe av dette, hvor innlandet forble et fylke. Mange her så etter hvert at det kunne fungere godt, og ikke minst at en skilsmisse vil bli grådig kostbar, selv om mange, meg selv inkludert, nok var uenige I det fra starten til. Meningsmålinger, det det de men en meningsmåling, men det kan ikke utelukkes, tenker jeg da, at det kan bli et regjeringsskifte etter neste valg I 25. Det kan tenkes at det da vil bli noen gulrøtter knyttet til det å slå seg sammen etter valget. Da. Og være I forkant, tenker jeg, kan være viktig. Spørsmålet mitt til ordfører Bror Helgestad som følger, kan det være aktuelt å ta opp I kommunestyret til debatt om å utrede konsekvenser av en sammenslåing med Gjøvik og Vestre Toten? Spørsmål 2, kan det være aktuelt å utfordre de andre kommunene på sammenslåing av omnemte tre kommuner? Og så har jeg et håp om at en utredning det skal være mer enn sånne følelser knyttet av og henne. Navnet skal være, og hen sentrum skal være. Det må være en utredning som kan ta utgangspunkt I åkke tjenester, som vi har mulighet til å gi bære, eller minst like godt som I dag, og hvordan ny større og større kommuner kan lage bære tjenester for innbyggere. Takk.
Takk for det, Hans Olav. Det jo veldig spennende da, på tampen til dagen. En stor kommune på Toten jo et stadig tilbakevendende tema. Og sist vi var innom dette her I kommunestyret her I Østre Toten var I 2016, etter at Stortinget da vedtok at det skulle gjennomføres en kommunereform. Det vedtaket ble lunkent mottatt I mange kommuner, og det var ikke så mange som tok et aktivt eierskap til reformen på hjemmebane, og fikk noe særlig entusiasme om saken. Men på bygda her, så tales det fortsatt ofte på om vi skal ha hatt en kommune I vårt bo- og arbeidsmarkedsområde. Vi samarbeider allerede om veldig mye, og vi har planer om mer. Noen ganger det bære økonomi som motivasjon for samarbeid, og andre ganger det et ønske om mer kvalitet I tjenester som blir prioritert. Men veldig ofte det en kombinasjon til disse to. På de 8 årene som har gått siden saken var oppe sist, så har det skjedd mye. Vi opplever mer press på kommuneøkonomien. Vi inne I eldrebølgen nå. Og arbeidsfolk en knapp ressurs på noen svært viktige områder. Vi trenger spesielt flere ingeniører og flere til å jobbe med helse. Vi kan kanskje løse disse her utfordringene bære sammen, slik at Toten blir et enda bære sted å bo. For det handler om. Dersom folk skal bo I disse bygden og flytte tilbake etter en tid ute, så må vi ha gode barnehager, vi må ha gode skoler, vi må ha god eldreomsorg hos oss. Kvalitet viktig. Mye får vi til alene, mens noe må vi samarbeide om. Vi har jo utrolig mye til felles på Toten og I Gjøvik. Totens fogderi omfatter frem til 1909 både Biri, Snertingdalen, Østre Toten, Vestre Toten, Eina og Kolbu. Vi har på mange måter felles historie og identitet, og vi jobber på kryss og tvers I et felles arbeidsmarked. Det ingen avstander å tale på. Og I det daglige så tror jeg at kommunegrenser betyr så mye for folk som bor her. At det blir stadig flere arbeidsplasser på Raufoss viktig for alle. At det universitet på Gjøvik viktig for alle. Og at varer fra landbruket I området her skal selvforsyne Norge med sunn mat fremover, fortsatt viktig for alle. Kvalitet I de kommunale tjenestene og noen færre til å administrere totalt sett åpenbare oppsider som vi skal legge vekt på I debatten fremover. Og så jeg enig med Hans Olav Setnet I at vi må se på liksom, faglige kriterier og viktige parametre for livet av folk, mer enn å legge vekt på følelser oppi dette her. Det kanskje ikke så veldig farlig hvordan farge vi har på drakta, hvis man skal bruke fotballterminologi, men at den I en gruppe som, som presterer bra og, og trener bra på det de skal bli gode til, viktigere enn akkurat hvordan fargen har på drakta. Så til spørsmålet som du stiller. Ja, jeg mener at Østre Toten kommune bør utrede konsekvenser til å slå sammen disse her tre kommunene. Og ja, vi bør utfordre både Vestre Toten og Gjøvik til å gjøre det samme. Og jeg ser frem til en god og grundig og interessant og spennende og sikkert motsetningsfylt debatt rundt dette her, men det jo veldig spennende da, vil jeg si, og jeg håper at vi kan få en konstruktiv debatt rundt dette her, som vi også kan få med Vestre Totninga og Gjøvik Enstra på, så det blir veldig spennende. Så da kan vi gi ordet fritt I saken. Hans Olav har lyst til å si noen ord først, og så kan vi ta en liten runde. Sigurd Yste.
Takk for et bra svar, og at du ikke avfeide det sånn umiddelbart. Det var litt artig I dag. Jeg reiste hjemme, så var det en kompis som jobber I en større bedrift I Vestre Toten. De hadde da feire I dag med ansatt nummer 1000, med kake. Og det klart, selv om vi kan kanskje skule litt mot venstre og tenke at de har dårligere råd enda enn oss, så det en rivende utvikling der med industrien der, der det forventes veldig mye utvikling, som jeg tror vi kan ta del I hopes da, på en bedre måte enn vi muligens kan bære for oss. Men takk for svaret.
Sigurd Yste, Venstre.
Ja, ordfører kommunestyret. Jeg må si det varmet hjertet mitt å se at en senterpartist gikk for en sånn interpellasjon. Dette jeg synes jeg en ordentlig bra sak. Vi I Venstre vi hadde årsmøte forrige uke på Hundgård på Gjøvik. Gjøvik og Toten Venstre ble ett lag I 2020, så vi har tenkt lenge at dette Det dit, det det som den riktige veien å gå. Og det noe historisk også over Hundgård, for det som kanskje mange vet, så var det plassen vi valgte utsending til forsamlingen I 1814. Og, så det liksom det å samle kraften vår der, det kanskje noe I det. Og jeg tenker også at her har kanskje Venstre og Senterpartiet funnet frem til noen felles røtter. Vi har jo felles røtter, som de vet. Og jeg tror at det veldig mye av... Altså, en god distriktspolitikk, det handler ikke nødvendigvis om å ha flest mulig kommuner, men rett og slett å klare å beholde tjenester der ute, og der kan ende vi klarer bedre I en stor kommune. Men vi vedtok vittig nok samme dagen som jeg så den interpellasjonen, en uttalelse som går på det her med kommunesammenslåing. Og der vi sier at vi ønsker å fjerne kommunegrensen for å sikre en solid region. Det har lenge vært enighet om at hele Gjøvik og Toten drar gode synergieffekter fra hverandre, både med næringsliv, kulturliv, arbeidsplasser og interkommunalt samarbeid med ulike tjenester. Fremtidens utfordringer innen klima og miljø, demografi, manglende arbeidskraft, mangel på boliger, samt å sikre solide tjenester av god kvalitet, krever samarbeid på tvers av kommunegrensene. Kommunegrensene en bremsekloss for å sikre fremtiden til regionen. Derfor må vi ha kommunesammenslåing nå. Det tjener ingen av kommunene at vi skal krangle mot hverandre om arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud og lignende all den tid vi kan samarbeide. Kommunegrensene en bremsekloss for å sikre fremtiden til regionen. Så dette støtter jeg helhjertet, Hans Olav. Jeg ønsker kommunesammenslåing velkommen og håper vi kan jobbe for det fremover.
Her det replikk fra Sten Trygve Stabæk, og så går vi videre til neste interpellasjon. Da blir det deg, Marte.
Ordfører, kommunestyret. Jeg minner om at ofte når man begynner med utredninger, så det noen som skal komme og ha penger, og i dag har vi snakket om mye penger. Jeg tror ikke det ligger noen forslag på bordet enda. Jeg bare minner om at ofte så kommer noen og spør om penger.
Takk for det. Da lar vi den interpretasjonen vare, for vi skal videre til neste, og så tar vi saken videre ved en anledning. Da det Marte Lundgjerningen som har en interpellasjon om arbeidstidsordninger for ansatte som arbeider hver tredje helg. Vær så god.
Takk for det. Ordfører og kommunestyret, hadde jeg visst at jeg skulle være så kjei og kald på en så sen kveld, så hadde jeg kortet ned innlegget mitt for to uker siden. Men jeg skal prøve å høre piffen. Som kjent for fellesskapet så HV-sektoren en bølgetopp i kommunens budsjett, og det spiser seg særlig til å være sykefravær og innleie til vakter, merarbeid og overtid. Det også kjent for fellesskapet at pleiebehovet for fremtidens pasienter vil øke i tråd med den såkalte eldre bølgen, som vi tar da mye om. I fellesskap da med ansatte på avdeling 3 på Labo, der jeg selv ansatt, så har jeg utarbeidet et forslag til et pilotprosjekt med hensikt i å beholde og rekruttere ansatte i helsefaglige yrkesgrupper i kommunen. Forslaget til pilotprosjektet lyd. Ansatte i helsefaglige yrkesgrupper med barn opp til 12 år skal ha rett til tilrettelagt helgeturnus med arbeid hver sjette helg med 12,5 timer langvakt, til fordel for nåværende pålagt tredje hver helg. Det også kjent at en rekke ansatte ønsker å slutte jobba sin i sektoren når de har små barn om å jobbe hver tredje helg. Ansatte søker seg hel jobb utenfor kommunen, for eksempel Rødfossfabrikken, Vestretoten eller Gjøvik kommune. Dette synes jeg trist, for vi veldig kjent for et godt fagmiljø og et godt arbeidsmiljø innenfor sektoren med veldig gode utviklingsmuligheter. For å kunne tilfredsstille fremtidens pleiebehov, samtidig som at vi skal utvikle kompetansen til hver enkelt ansatt, vi derfor avhengig av å beholde nåværende ansatte, samtidig som at vi må rekruttere. Vi påstår at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver, noe vi nå har potensialet til å tilfredsstille på et høyere nivå enn det vi gjør i dag. I dag praktiseres faktisk 12,5 timer langvakt hver sjette helg ved en rekke institusjoner i sektoren, blant annet ved sykehuset i Vestfold, altså spesialisthelsetjenesten, og en rekke distriktskommuner, som for eksempel Melhus kommune. Det viser at det mulig å gjennomføre i praksis både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fordelen med å kunne tilby de ansatte en rett til tilrettelagt helgeturnus og merk rett til, en økt sannsynlighet for kompetanseheving, beholde, nåvære ansatte og rekruttering. Det særs viktig å fokusere på å beholde og så rekruttere, for vi kan ikke rekruttere nytt personell uten gode forutsetninger og veiledere. Ved at Østre Toten kommune gjennomfører et slikt pilotprosjekt, vil det kunne bidra til flere nyinnflyttere, familieetableringer, øke boligsalget, og kanskje det blir flytt flere barn i kommunen også, når mor og far føler et større overskudd utenom arbeidstid. I tida hvor forslaget ble drøftet på ulike avdelinger, har spesielt nattevakten kommet med innspill. Nattevakten, som i utgangspunktet begynner med nattevakt 9:30, har foreslått at noen kan starte 8:30, slik at det alltid døgnbemannet med en sykepleier på avdelingen, og som kan ta over skiftlederansvaret. Dette vil bidra til redusert sårbarhet, da det alltid vil være sykepleier på, og da ofte som skiftleder. Sårbarheten med prosjektet jo umiddelbart spørsmål om bemanning ved sykefravær. Hva skjer ved sykefravær på en sykepleier med langvakt? Det nok timer til å fylle en full stilling med den i turnusen? Sammen med Fagforbundet og Sykepleierforbundet i Østre Toten har vi da satt oss ned for å se på disse spørsmålene. En ansatt i 100% stilling som ønsker å jobbe hver sjette helg med langvakt vil mangle 7 timer i måneden i turnusen sin, og dette svarer Fagforbundet og Sykepleierforbundet på med at det kan løses I årsturnusen de ansatte går I nå. Det vil da gjelde cirka en vakt per måned som kan dekkes opp I den planlagte turnusen. Videre utredning og gjennomføring vil bli gitt til administrasjon som oppgave. For Sykepleierforbundet hovedkriteriet at prosjektet skal være frivillig, og det jo også klart min intensjon. Det skal vektlegges at dette et pilotprosjekt for å undersøke om ordningen kan fungere I praksis for den I målgruppa. I tillegg skal prosjektet følge arbeidsmiljøloven, der ansatte skal opprettholde kvalitet og kontinuitet I arbeid med helsefremmende effekter. Det bevist flere steller at ansatte I denne helgeturnusen opplever høyere kontinuitet I pasientoppfølging og I generelt arbeid, der de får mulighet til å følge opp pasienter gjennom dagen uten delt dag med rapport. Langvakta vil også inkludere en time pause der den ansatte kan forlate arbeidsplassen om ønskelig. Det menes da at kvaliteten I arbeidet den helgen du på jobb bedre for mange enn dagens helgeturnus. Dette vil så klart være individuelt, og derfor forslaget et pilotprosjekt. Det finnes en rekke argumenter for og mot forslaget, men jeg ønsker å fremme det som et prøveprosjekt da vi inne I en sårbar og kritisk tid for sektoren. Presset vil øke, og kompetansemangelen vil bli høyere om bare 5 år. Det derfor avgjørende å iverksette tiltak nå, før en rekke ansatte trer ut av sektoren, flytter ut av kommunen og blir en av søkerne til Rødfossfabrikkens 1000 nye stillinger, som alle vet at kommer. Jeg ønsker derfor enighet I kommunestyret om at administrasjonen får oppgave om utredning, gjennomføring og kartlegging av de ansatte det gjelder innen juni. Med klare resultater I juni vil det kanskje være mulig å iverksette ny helgeturnus fra med august etter ferieavvikling. Det mener både Sykepleierforbundet og Fagforbundet at det skal være gjennomførbart. Dette kan være et tiltak jeg som ung ser virkningen til I fremtidig yrkeskarriere, når den øvrige generasjonen, stort sett dek som sitter her I dag, sitt pleiebehov står overfor samfunnet. Jeg mener det derfor bedre å tørre å prøve nå enn å angre I 2030, for det ikke så veldig lenge til. Til slutt har jeg lyst til å dra inn punkter dere alle har nevnt her I dag. Det ord som forebygging, rekruttering, nødvendig personell, kvalitet, tverrfaglighet, mestring, god folkehelse, og dere alle ønsker det, så hvorfor skal vi ikke prøve det nå? Jeg vil også dra inn at jeg lærer jo barna deres at går det ikke bra, så går det over. Og der gjør dette jo, dersom det ikke fungerer. Takk.
Takk skal du ha. Ordføreren mener det positivt da, at ansatte foreslår mulige prosjekter og løsninger på arbeidstidsordninger. For å vurdere igangsetning til et slik prosjekt det viktig å samtidig vurdere nåværende ordninger og prosjekter og ordninger som allerede iverksatt av Østre Toten kommune. Jeg understreker at formell medvirkning I endringer til turnuser skjer mellom administrasjonen og de tillitsverte. I sektoren for helse og omsorg og velferd har det vært innført en årsturnus for ansatte I døgnkontinuerlig drift. Denne turnusen som ikke roterer dekker 52 uker. Planleggingsprosesser har vært gjennomført I samarbeid med ansatte, tillitsverte og verneombudstjenesten, både på systemnivå og innen hver enkelt enhet. Disse prosesser tar hensyn til drift, ferieavvikling, høytidsavvikling og alt kjent fravær. Målet med ordningen I tråd med KAs veileder som sikter mot å sikre faglig forsvarlig bemanning basert på oppgaver og aktiviteter til enhver tid, forbedre samordning og samarbeid mellom enheter og personalgrupper, tilby mer forutsigbare arbeidsplaner for de ansatte, og gi bedre oversikt for ledelsen, redusere behovet for ekstravakter, overtidsarbeid og merarbeid, forbedre kostnadskontrollen og sette av tid til kompetanseutvikling og forskning, sikre god fordeling av arbeidstid under ubekvem arbeidstid. Østre Toten følger prinsippet å lovverke arbeidsmiljøloven med veilederen. Begrepet helsefremmende turnus dekker mange aspekter, og rapporter fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet diskuterer dette her I konteksten til uønsket deltid. Argumentet om at langvakter har sjette helg for småbarnsforeldre isolert sett ikke tilstrekkelig, står sterkt. Norsk sykepleierforbund har identifisert 5 sentrale kriterier for helsefremmende turnus. Det at ansatte I turnusarbeid skal ha medvirkning. Vakter bør rotere med klokka dag, kveld, natt og ikke omvendt. Minimere antall kveld-dagvakter. begrense antall nattevakter på rad til maksimalt 2 i vikva og 3 i helg, med lengst mulig kvileperiode etterpå. Og så det å begrense antall vakttyper per vike. Studier, inkludert den fra KAS og Oslo Met i 2023, viser at deltidsansatte i helsevesenet ofte har lågere sykefravær sammenlignet med heltidsansatte, delvis grunnet langvakter. Østre Toten kommune har erfart at tilbud om langvakter hver fjerde helg har vært avslått til ansatte med begrunnelse at man ønsker mer tid med sine unger. Det 3 måneders oppsigelse for årsturnus som gjelder for 2024. Det vil si at dersom det skal innføres endringer i årsplanen, må den sies opp. Endres arbeidstida for noen ansatte, må det sjås i sammenheng med øvrige ansatte. Dersom man skal vurdere et slikt prosjekt, kan det tidligst effektueres for 2025. Noen ansatte i tilrettelagte tjenester har i dag langvakter på 12,5 timer. Da sier ansatte arbeider enten hver tredje eller hver fjerde helg. Ingen ansatte har arbeid hver sjette helg. Vi har sett på muligheten for langvakter i institusjonstjenestens avdelinger på Labo i sammenheng med heltidsprosjektet, med mål om at flere enheter kunne benytte seg til langvakter. En utfordring har vært å sikre tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse mellom klokka 8 og 10, enten om morgenen eller om kvelden, avhengig av hvordan turnusen organiseres. Det derfor vurdert som ikke gjennomførbart å innføre langvakter i alle enheter. Et alternativ kunne ha vært å søke arbeidstilsynet om dispensasjon for å innføre 14 eller 15 timers vakter, men dette krever et spesielt insentiv som ikke ansett som hensiktsmessig. Gjennomføring til et slikt prosjekt vil kreve betydelige ressurser i form av administrasjonstid og ønskeeffekt med å kunne overføres til andre enheter. Det ikke utført en kartlegging av hvor mange ansatte som har utfordring med å kombinere småbarnsliv og arbeidstidsordninger, og for å vurdere gjennomføringen til et slikt prosjekt vil det være nødvendig med en kartlegging. Det arbeides for å imøtekomme ønsker om turnusendringer så langt det mulig, også for ansatte med delt omsorg og ansvar for barn under 12 år. Administrasjonen har eksempler på turnusordninger hvor helgearbeid gjennomsnittlig hver tredje helg, men hvor ansatte som småbarnsforeldre kun jobber partårshelger. Dette skyldes at det ikke kan ha unger på oddetårshelger. Andre eksempler inkluderer løsninger hvor ansatte jobber annenhver helg eller hver fjerde helg. Og det finnes også ansatte som har fått tilpasse sin turnus til dagvakter annenhver uke og kveldsvakter. Kveldsvakter annenhver uke på grunn av delt omsorg og barnepassbehov. Et ytterligere eksempel tilfeller der begge foreldre arbeider i kommunen, og hvor det har vært mulig å koordinere turnuser for å tilpasse seg spesielt under helger og høytider, slik at barnepass blir ivaretatt. Barnehager med utvidet åpningstid har vært prøvd ut i noen større kommuner i Norge. Dette spesialtilpasset barnehager for foreldre som arbeider i helsevesenet og andre yrker med uvanlige arbeidstider, og tilbyr åpningstider på kvelder, helger og til og med overnatting for barna. I praksis har behovet for slike ordninger vist seg å være begrenset. Det stor utfordring å ha nok ansatte for helgearbeid. Ved å tillate ansatte å arbeide hver sjette helg og dermed jobbe færre helger, vil det oppstå ytterligere utfordringer med å dekke helgeturnuser. Østre Toten kommune har pågående prosjekt med å fremme en kultur for heltidsarbeid med mål om både å beholde og rekruttere ansatte. Livsfasepolitikk et tema som omhandler hvordan vi kan ivareta ansatte gjennom ulike livsfaser, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på tjenester. Dette kan også inkludere de som vel deltid frivillig. Prosjektet har som oppdrag å kartlegge og som utgjør frivillig og ufrivillig deltid, med målet om at ansatte får tilbud om økte stillingsbrøker. Arbeid med arbeidstidsordninger og utvikling av turnusløsninger i en løpende prosess. HOV deltar i et nettverk med KS Innlandet, Ruste for fremtiden, og forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenester. Tørn et tema. Prosjekt Tørn har for eksempel foreslått at ansatte bør arbeide 2 til 5 helger, noe som oftere enn hver tredje helg. Østre Toten tilbyr også ekstra kompensasjon gjennom ordninger som hinkehelg og sommerferiekompensasjon på helg, for å tiltrekke oss flere helgearbeidere.
Ordføreren mener at en av de mest presserende utfordringene Østre Toten kommune står overfor, sammen med resten av kommunen-Norge, å beholde og rekruttere tilstrekkelig helsepersonell. Ordføreren vil be kommunedirektøren om å følge opp allerede vedtatte prosjekter som omhandler bemanningsplanlegging, heltid og sykefraværsoppfølging, evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak, identifisere områder for forbedring og sikre at prosjektet bidrar positivt til å møte kommunens behov for helsepersonell. Men jeg skeptisk til at kommunestyret skal ta initiativ til å la enkelte grupper ansatte jobbe færre helger. Det er vanskelig å forsvare ut fra pasientene sine behov og drift. Og jeg mener Østre Toten kommune må legge til rette for alle ansatte ut fra et helhetlig perspektiv der alle interesser blir best mulig ivaretatt. Takk.
Vær så god, Martin.
Ja, ordfører, jeg takker for svaret, så klart. Og så vil jeg bare si at de kritiske spørsmålene du drar opp jo akkurat de samme kritiske spørsmålene jeg har drøftet, mange andre grupper har drøftet, og Sykepleierforbundet og Fagforbundet og Hovedtillitsvalgt helse har drøftet. Og hadde ikke dette gått i praksis, så hadde ikke de tillitsvalgte stilt seg bak forslaget. Hadde det ikke vært mulig i praksis å prøve dette som et pilotprosjekt, så hadde de ikke stilt seg bak forslaget. Og det skal sies at de tillitsvalgte var først kritiske til å isolere kun en gruppe ansatte. Etter et godt møte med mye drøfting og mye att og fram, og gode argumenter, så ble vi enige om at det er jo denne gruppa ansatte vi må fokusere litt ekstra på, for det er jo dem vi kanskje vi må beholde. Det er noen som har jobbet innenfor veggene våre i mange år. Det kan være både søster og bror og tante og onkel, det kan være kone og samboer, mann og barn, altså det kan være alle sammen. Det er ansatte rundt oss hele tiden. Og det vil jeg anser litt som negativt å kunne fokusere på en gruppe. Og det gjør ikke noen tillitsverte heller. Og som sagt så ønsker jeg innstilling på at det et pilotprosjekt. Da har vi prøvd, og jeg forstår de positive og negative konsekvenser ved å prøve, men jeg ønsker likevel at vi prøver, i hvert fall når de tillitsverte har sett på de kritiske spørsmålene du har. Takk.
Takk for det. Da får vi se på at dere går litt på det sammen med kommunedirektøren, og så se om vi kan få noe ut av det. Så da regner jeg med at du kommer til å bli med og følge opp deg fremover, så ser vi hva vi kan komme frem til. Takk for det. Nå er klokka 10:10. Og det har hatt en interpellasjon, vet du, Jørn. Skal vi vente med den til neste kommunestyremøte, eller det? Det i hvert fall mitt forslag, for jeg sa at det var liksom etter klokka 10, og da vi ferdige, og nå det 5:00, eller vær så da også. Så hvis det greit for deg, Jørn, så gjør vi det. Ja, da var jeg da litt over på deg nå. Så takk for et veldig godt og et veldig langt møte. Takk for et veldig stort engasjement til å begynne med, som gjorde at vi brukte opp litt tid, men det tross alt bra at kommunestyret engasjert som jeg sa i sted. Så hjertelig tusen takk for i dag og i kveld, og så ses vi plutselig.
Du har hørt kommunestyremøte fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.